φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια εκπομπή, το ενημερωτικό μαγκαζίνο, το καθημερινό του σταθμού μας, οι αγώνες στο επίκεντρο. Νωρίς σήμερα, λόγω των άλλων εκπομπών που έχουμε στη συνέχεια. Η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και οι εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό αποτελούν τη βασική θεματολογία της εκπομπής μας καθημερινά. Και σήμερα Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, έχουμε πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Harleys, ένα γερμανικό rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1974 από πρώην μέλη των Jane και των Scorpions. Μέχρι το 1977 ήταν ενεργοί, σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το ομότιτλο, που ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1975 και κυκλοφόρησε το 1976. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Harleys, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ στη Βουλή με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Το νομοσχέδιο, που πλέον είναι νόμος, περιλαμβάνει επίγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, επίγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Για να το πούμε με απλά λόγια, αφορά την χορήγηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή ήταν και κοινή συνισταμένη τις προηγούνες ημέρες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή όλων των αστικών κομμάτων, το πώς δηλαδή θα στηριχθούν οι μονοπωλιακοί και γενικότερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην χώρα. Η αντιπαράθεση είχε να κάνει με τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης που όπως και να έχει είναι αντιλαϊκά. Σε κάθε περίπτωση το μάρμαρο και της νέας καπιταλιστικής κρίσης που επέσπευσε και βάφθινε η πανδημία του κορονοϊού θα το πληρώσει ο λαός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενισχύσεων αφορά μονοπωλιακούς ομίλους και γενικότερα τις μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, όπως φάνηκε και με το δωράκι των 120 εκατομμυρίων που δώθηκε πριν από λίγο καιρό στην Aegean. Ενώ για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μόνο ψίχουλα σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες. Τα οποία βέβαια εξανεμίζονται και από την βαριά φορολογία που πλήττει τα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, που είναι πολύ πλούσιο σήμερα. Πρώτη είδηση βέβαια έχει να κάνει με την χθεσινή διαδικτυακή σύσκεψη, την απογευματινή, την οποία την οργάνωσαν η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Εργαζομένων στο Φάρμακο, μαζί με την Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, αλλά και τα εργατικά κέντρα Ιωαννίνων, Λέσβου, Λάρισας και Πάτρας. Αυτοί ήταν οι διοργανωτές της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και είχε ως θέμα την κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους και η οργάνωση της πάλης για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας εν μέσω της πανδημίας. Αυτό το θέμα. Την εισήγηση, η σύσκεψη άνοιξε με εισήγηση που παρουσίασε ο συνάδελφος Βάλσαμος Συρίγος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ενώ ακολούθησε πραγματικά πολύ πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή πείρας. Στο πλαίσιο της σύσκεψης τονίστηκε η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλειών και δράσεων από τα συνδικάτα για τη διαμόρφωση απεργιακού κλίματος ενάντια στη νέα αντεργατική επίθεση, αλλά και για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα πούμε για αυτές τις δράσεις και σε επόμενη είδηση. So Επίσης προτάθηκε η ανάπτυξη συντονισμένων αγωνιστικών δράσεων, μεταξύ άλλων με κινητοποίηση την προσεχή Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την παιδεία, καθώς και η οργάνωση συγκεντρώσεων στις 18 Μαρτίου στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ενάντια στους πληστηριασμούς που πλήττουν τις λαϊκές οικογένειες. Σε μια άλλη δράση που είχαμε επίσης χθες, το παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποίησε το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής, απαιτώντας να λυθούν άμεσα όλα τα σοβαρά προβλήματα των ασκούμενων δικηγόρων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μέλη του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του επέδωσαν τα αιτήματά τους. Όσον αφορά τώρα την εκστρατεία ποινικοποίησης συνδικαλιστικών στελεχών από το χώρο της υγείας που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία τονίζεται χαρακτηριστικά πως μετά τα καλέσματα σε χειροκροτήματα η κυβέρνηση προχωρά σε καλέσματα των ηρώων υγειονομικών στην ασφάλεια. Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους προέδρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υγειονομικών, οι οποίοι έχουν μπει στο στοχαστρό της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Αυτό βέβαια με αφορμή το γεγονός πως τις τελευταίες μέρες πρόεδροι συνδικαλιστικών οργανώσεων γιατρών και νοσοκομείων, όπως για παράδειγμα της ΟΕΝΓΕ, της ΠΟΕΔΗΝ και του νοσοκομείου Αγίου Σάβα, δέχονται ραμπασάκια με κλίση από τον εκραναστημένο συνδικαλιστικό της ασφάλειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, διότι κινητοποιήθηκαν και διεκδίκησαν προσλήψεις γιατρών μέσα προστασίας για τους υγειονομικούς και επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας. Η προσπάθεια μέσω αγωγών της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης συνεχίζεται και σε άλλους κλάδους. Όπως σημειώνει με ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στην Ομοσπονδία Εργατοπαλίνων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας, υπάρχει προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων μέσω της αγωγής του επιχειρηματία Λευρεντιάδη κατά της Ομοσπονδίας, με την αξίωση μάλιστα καταβολής 2 εκατομμυρίων ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Την αγωγή την κατέθεσε ο επιχειρηματίας κατά της Ομοσπονδίας Εργατοπαλίων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Να σταθούμε λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα και για την ενημέρωση όσων φίλων μας ακούνε. Η ΔΑΣ λοιπόν, οι ταξικές δυνάμεις στην χημική βιομηχανία, προσθέτει ότι ο γνωστός και συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι γνωστός για τα έργα του και τις ημέρες του τόσο στα λοιπάσματα καβάλας όσο και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις, τις οποίες αφού χρησιμοποίησε για δικά του συμφέροντα, στη συνέχεια τις έκλεισε. Και αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποιες επιχειρήσεις. όπως είναι ο Χημική, η Ιντερχέμ, ο Αλάπης Γερολυμάτος και άλλες. Διατηρείται το παράδοξο οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου που έχουν δικαιωθεί και στα δικαστήρια να βρίσκονται έξω από το εργοστάσιο απλήρωτοι και οι εργαζόμενοι μέσω εργολάβων με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εργάζονται κανονικά. Η ανακοίνωση της ΔΑΣ καταλήγει πως σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζουμε ότι καμία αγωγή και καμία προσπάθεια τρομοκράτησης δεν θα σταματήσει τον αγώνα των εργαζομένων στα λοιπάσματα και όχι μόνο. Αντίθετα για μας, για τις ταξικές δυνάμεις, είναι μονόδρομος η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των εργαζόμενων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Ενάντια στο σύστημα που γεννάει λαβρεντιάδιδες, που γεννάει φτώχεια και ανασφάλεια. Να αποσυρθεί αμέσως η μήνυση. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στον κλάδο των ΟΤΑ. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στους ΟΤΑ, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, καλούν τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα με κύριο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει σχεδιασμός διαχρονικός από πλευράς των κυβερνήσεων που κινείται σε τροχιά πλήρους ιδιωτικοποίησης μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικοποίηση αυτής της υπηρεσίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων δηλαδή. Αυτό διαφάνηκε και μετά την συνάντηση που είχε χθες Πέμπτη η αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΣΟΤΑ με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Να πάμε τώρα και στην Κεσαριανή. Η δράση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κεσαριανής φαίνεται πως ενοχλεί την Δημοτική Αρχή, καθώς δεν εξηγείται αλλιώς. Η ενορχιστρωμένη επίθεση και η συκοφαντία, αλλά και οι ύβρις και οι απειλές που χρησιμοποιεί η Δημοτική Αρχή απέναντι στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς οι τελευταίοι υπερασπίζονται την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν αρέσει στην Δημοτική Αρχή της πόλης. Πάμε και στον κλάδο, στον ναυτιλιακό κλάδο. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλουν με δελτίο τύπου την κυβέρνηση και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη νέα εγκριτική πράξη νεολόγησης που τροποποιεί το όρο 8 των φορτηγών πλοίων και καταργεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας στα ποντοπόρα πλοία. Κάνοντας έτσι πράξη μια διαχρονική απέτηση των εφοπλιστών για ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα, με μισθούς γαλέρας και χωρίς δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Τα ταξικά λοιπόν ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΣΟΝ και ΠΕΜΑΓΕΝ απαιτούν την άμεση σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για λήψη απόφασης για 48 ώρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία το επόμενο διάστημα με προοπτική κλιμάκωσης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι δράσεις είχαμε σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε από το ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Πραγματοποιήθηκε σήμερα εκεί το πρωί δυναμική εξόρμηση από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στο πλαίσιο του καλέσματος εργατικών σωματείων του Νομού Αττικής για οργάνωση και αγώνα στους χώρους δουλειάς για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να παραμείνουμε στον κλάδο του μετάλλου, καθώς επίσημα το πρωί το παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής μαζί με το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο νέο μόλο Δραπετσόνας. Εκεί μίλησε στην διάρκεια της κινητοποίησης ο Άκης Αντωνίου, πρόεδρος του παρατήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου, και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να μπουν όλοι στη μάχη για την υπογραφή νέας σύμβασης που δίνει το Συνδικάτο αυτό το διάστημα. Στο χώρο της ιδιωτικής υγείας να πάμε τώρα, καθώς το κλαδικό σωματείο εργαζομένων ιδιωτικής υγείας Αθήνας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί εξόρμηση στο χώρο δουλειάς της Ευρωκλινικής. Το σωματείο διεκδικεί την ανάκληση των 14 απολύσεων εργαζομένων που προχώρησε ευνηδιαστικά η διοίκηση της Ευρωκλινικής μέσα σε 2 μέρες. Οι απολύσεις, όπως τονίζει το σωματείο σε ανακοίνωσή του, γίνονται σε περίοδο έντονης εντατικοποίησης εργασίας εν μέσω πανδημίας. Συνεχίζουμε το πολύ πλούσιο σήμερα εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα μέχρι τη Ζάκυνθο. Εκεί στις 11 το πρωί στον ΟΑΕΔΕ του νησιού πραγματοποίησε διαμαρτυρία το Σωματείο Ξενοδοχείων Παλήρων και Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό της Ζάκυνθου, διεκδικώντας τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους μέχρι να ανοίξουν και πάλι οι επιχειρήσεις του κλάδου. από τη Ζάκυνθο να έρθουμε πάλι πίσω στην Αθήνα και στο Σύνταγμα εκεί το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από ερασιτεχνικά σωματεία του αθλητισμού που με αθλητές και προπονητές από όλα τα σπορ απέτησαν την επιστροφή της αθλητικής δραστηριότητας στις μικρές κατηγορίες αλλά και στο ευρύτερο φάσμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Στην κινητοποίηση έδωσαν το παρόν δεκάδες αθλητές και προπονητές από αθλήματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ αλλά και από άλλα αθλήματα. Έχοντας ως κεντρικό σύνθημα «Ο αθλητισμός είναι ζωή, στηρίξε τον τώρα». Σε αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν προπονητές του ερασιτεχνικού αθλητισμού και σωματεία και, και στο νησί της ΚΟ στις 3 ώρα το μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο δηλαδή πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ανακοίνωση συμπαράστασης και στήριξης των ετοιμάτων έστειλε και το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος 12 Νήσου. Και από την ΚΟ να πάμε στην Ικαρία, καθώς τελειώσαμε με τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν από αύριο τι έχουμε. Πάμε λοιπόν στην Ικαρία, καθώς ετοιμάζεται η αγωνιστική υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αναμένεται αύριο εκεί, στην Ικαρία και στους Φούρνους. Τις παραστάσεις διαμαρτυρίας οργανώνουν μαζικοί φορείς και σωματεία του νησιού. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου στον Άγιο Κύρικο, στην πρωτεύουσα δηλαδή της Ικαρίας, αλλά και στις 11.30 το πρωί στο κέντρο υγείας του Ευδήλου. Όπως επισημαίνουν τα σωματεία και φορείς του νησιού, υπάρχουν συγκεκριμένα χρόνια προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να δεχθούμε την παρουσίαση των νησιών μας ως σκηνικό στο επικοινωνιακό σοου της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα, σε πολύμορφη δράση για την οργάνωση του αγώνα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων, προχωρούν συνδικάτα και σωματεία από διάφορους κλάδους το επόμενο διάστημα. Αύριο, να πούμε ότι αύριο Σάββατο στις 6 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στη Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στην πλατεία Κάνικος. Ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και τις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή όλη η επόμενη εβδομάδα, είναι εβδομάδα δράσης του Συνδικάτου Επισκεπτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα. Θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις σε υπουργεία, περιφέρειες, δημαρχία, εργοδοτικές ενώσεις και επιχειρήσεις από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία του επισκεπτισμού και του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχη απόφαση για εβδομάδα δράσης έχει πάρει και η Ομοσπονδία Μισθωτών και Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες ημερομηνίες από την προσεχή Δευτέρα 8 έως και τις 14 Φεβρουαρίου. Η Ομοσπονδία καλεί τα συνδικά του κλάδου και όλους τους εργαζόμενους να διαμορφώσουν πρόγραμμα δράσης με εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς, συσκέψεις και συνελεύσεις. Και από το εργατικό ρεπορτάζ να πάμε και στους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους που επίσης αντιμετωπίζουν πολλά και οξυμένα προβλήματα και βρίσκονται και αυτοί εδώ και πολύ καιρό σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι δράσεις έχουμε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Έχουμε δύο συγκεκριμένες δράσεις. Η μία είναι στην Βέρεια. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση στη Βέρεια θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση με αυτοκινητοπορία από τον Αγροτικό Σύλλογο Νάουσας Μαρίνος Αντίπας. Από την Νάουσα και να πάμε λίγο νοτιότερα στον Τύρναβο. Εκεί επίσης τη Δευτέρα ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου οργανώνει αυτοκινητοπορία προς το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα ξεκινήσει με συγκέντρωση αρχικά στις 4 η ώρα. Συγκέντρωση με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στις 4 η ώρα το απόγευμα στο χώρο της Τούμπας Τυρνάβου και θα ακολουθήσει αυτοκινητοπορία προς το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Just hear the music and you are glad all day. Six glasses of whiskey and your brain will fly away. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δράσεις του λαϊκού κινήματος αυτές τις μέρες. Πάμε τώρα σε δύο διαφορετικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο χθες Πέμπτη, που ξεκίνησε χθες Πέμπτη και αφορά την άρση ασυλίας του Χρυσαυγίτη Γιάννη Λαγού, 4 μήνες μετά την καταδίκη του από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, σε φυλάξη 13 ετών και 8 μηνών χωρίς αναστολή, για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένη όπλο κατοχή. Η αίτηση λοιπόν για άρση της ασυλίας του Γιάννη Λαγού εισήχθη χθες Πέμπτη στην Επιτροπή Νομοθετικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρώτη συζήτηση. Ωστόσο, η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα. Περίπου σε 3 με 4 μήνες αναμένεται η απόφαση. Εφόσον το Ευρωκοινοβούλιο αποδεχθεί το πόρισμα, αμέσως μετά θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Και από το Ευρωκοινοβούλιο να πάμε στην Καστοριά, διότι υπάρχουν πολλά σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τετραόροφο τελικά ξενοδοχείο. Συνέβη προχθές αυτό, τα ξημερώματα. Ως τώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις στο τι και γιατί συνέβη, με αποτέλεσμα το τετραόροφο ξενοδοχείο να ισοπεδωθεί πραγματικά. Την έρευνα διενεργούν η πυροσβεστική και η αστυνομία. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο πύραρχος Κωνσταντίνος Μαυροματίδης, που είναι αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πυροσβεστικής Δυτικής Μακεδονίας, στη διάρκεια δηλώσεών του στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Αντένες FM, έκανε λόγο για πολύ σοβαρό και πολύ ιδιαίτερο περιστατικό. Πρόσθεσε πως η εξέλιξη βρίσκεται προ ανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Βρισκόμαστε ακόμα σε συλλογή στοιχείων. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Καταρχάς, είχαμε την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών να μην χορηγείται σε άτομα 65 ετών και άνω το εμβόλιο των εταιριών Oxford και AstraZeneca, το εμβόλιο της AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αλλά μόνο σε ηλικίες από 18 έως 64 ετών, όπως δηλαδή έχει αποφασιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να πάμε τώρα και στα Γιάννενα, καθώς αποσύρθηκαν εκεί συνολικά 36 δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, λόγω βλάβης στο καταγραφικό θερμοκρασίας ενός ψυγείου συντήρησης εμβολίων, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, τα εμβόλια αντικαταστάθηκαν, δεν χάθηκε κανένα ραντεβού. Ωστόσο, οι βλάβες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζονται, δείχνοντας ότι παραμένει αθωράκιστο. Στη διάρκεια λοιπόν της Γενικής Εφημερίας που υπήρξε χθες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπέστη βλάβη ο αξονικός τομογράφος και θα μείνει εκτός λειτουργίας, αν και είναι ο μοναδικός αξονικός τομογράφος που διαθέτει το νοσοκομείο, θα μείνει εκτός λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι την προσεχή Δευτέρα 8 Φλεβάρι. Well, doing fine, but she was unsatisfied. It was not her old man, it was a farmer way of life. Her mind was confused, and she still was his wife. On weekend in autumn, we went for a gig. The show was okay. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά. Και όχι μόνο, και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη βαθύτερη εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στα σχέδια του γαλλικού αλλά και ευρύτερα του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εμπλοκή επιβεβαιώνεται και από την κοινή ελληνογαλλική διακλαδική άσκηση Σκύρος 2021, η οποία έληξε και μάλιστα οργανώθηκε και φιέστα την 114 πτέρυγα μάχης στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου έδωσε το παρόν ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μαζί με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα. στο επίκεντρο της άσκησης βρέθηκαν τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, καθώς η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε 18 τέτοια αεροσκάφη, η παράδοση των οποίων θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι. Εδώ να πούμε πως είχαν προηγηθεί ασκήσεις των γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών το προηγούμενο διάστημα με Αίγυπτο, με Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Αίγυπτο, και ακολούθησε η Ελλάδα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέρριψε χθες Πέμπτη τους ισχυρισμούς Τούρκων αξιωματούχων ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 στην Τουρκία, χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς εντελώς ψευδείς. Η Τουρκία θεωρεί ενορχιστρωτή του πραξικοπήματος τον Ισλαμιστή επιχειρηματία Φετουλά Γκουλέν, ο οποίος διαμένει εδώ και χρόνια στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού προχθές σε δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε, σε ανακοίνωσή του μάλλον, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα Χουριέτ, έκανε λόγο ότι η Ουάσιγκτον διεύθυνε τους πραξικοπηματίες. Απάντησε λοιπόν χθες ο Νέντ Πράις, εκπρόσωπος του State Department, και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ανυπόστατους και ανεύθυνους. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήδη από το 2016, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, διαψεύδουν την συμμετοχή τους στο πραξικόπημα κατά οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει απορρίψει επανειλημμένως τουρκικά αιτήματα έκδοσης του Φετουλά Γκουλέν στην Τουρκία. Να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες ότι παγώνει πώληση στη Σαουδική Αραβία όπλων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ιεμένη, σε μια κίνηση που επιφανειακά τουλάχιστον δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τείνουν να απαγκιστρωθούν από την ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση δεν σημαίνει απεμπλοκή των ΗΠΑ από τα τεκτενόμενα γενικότερα στην Αραβική Χερσόνησο, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Με διαφορετικό όμως τρόπο, θα εντείνουμε, είπε ο Τζο Μπάιντεν, τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να βάλουμε τέλος στον πόλεμο στην Ιεμένη. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας αρχικά είναι θετική. Η ηγεσία της χώρας προσδοκά στην στενότερη συνεργασία με τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο το επόμενο διάστημα. Ενώ και οι ένοπλοι αυτονομιστές Χούθη που δρούν στην Ιεμένη και στηρίζονται από το Ιράν επίσης χαιρέτησαν, αν και με επιφυλάξεις, την ανακοίνωση των ΗΠΑ. Να πάμε τώρα μέχρι τη Νότια Κορέα, καθώς σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης διαβιούν χιλιάδες μετανάστες εργάτες που ζουν και εργάζονται στην Νότια Κορέα. Έχουν έρθει φωτογραφίες στο φως της δημοσιότητας έπειτα από τον τραγικό θάνατο μιας γυναίκας από την Καμπότζη λόγω ψύχους. Σκηνές από νάιλον και παλιά κοντέινερ συνθέτουν ένα καταβλισμό που ζουν χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης αλλά και εργοστασίων λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, την Σεούλ. Πράγμα που σημαίνει πως στον καπιταλισμό, φίλες και φίλοι, μανολάδες υπάρχουν παντού. Από την Νότια Κορέα να πάμε στη Γερμανία. Σήμερα το πρωί στις 6 είχαμε μια έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου. Προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου σε κτίριο που ανήκει στον βαβαρικό Ερυθρό Σταυρό στην πόλη Μέμιγκεν της Βαβαρίας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας. Για να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από την εκστρατεία του μαζικού εμβολιασμού, η οποία κινείται με αργούς ρυθμούς. Καθώς τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των μονοπωλίων του χώρου αλλά και των μεγάλων υπεραλιστικών κρατών και των συμμαχιών αποδεικνύονται τροχοπέδι στις τεράστιες επιστημονικές και παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται εμβόλιο. Βέβαια, σε ένα άλλο σύστημα αυτό θα ήταν εφικτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η συνεργασία μεταξύ μονοπωλίων για την βελτίωση των εμβολίων αλλά και την αύξηση της παραγωγής προχωρά με ρυθμούς χελώνας. Μοναδικό κριτήριο η διαφύλαξη όλων των υπερκερδών τους μέσω του μοιράσματος της αγοράς. Όσον αφορά το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5, ενδέχεται να εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα τέλη του μηνός ή στις αρχές Μαρτίου. Η αίτηση για απόκτηση άδειας είχε κατατεθεί από την ρωσική εταιρεία στις 22 Δεκεμβρίου. Η Κομισιόν από την πλευρά της δικαιολογεί τους χειρισμούς που έχει ήδη κάνει στην υπόθεση για την αγορά και διάθεση των εμβολίων, φροντίζει να αθωώσει με ανακοινώσεις της τα μονοπόλια που εμπλέκονται, τις φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Η Αυστραλία στο μεταξύ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το εμβόλιο των εταιριών Pfizer, BioNTech και αναμένεται να αρχίσει τους εμβολιασμούς χορηγώντας 80.000 δόσεις την εβδομάδα μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου και επίσης ανακοίνωσε θα αγοράσει επιπλέον 10 εκατομμύρια δόσεις από αυτό το εμβόλιο. Αντίθετα στην Ινδία η εταιρεία Pfizer δεν κατάφερε να πάρει την έγκριση και προς το παρόν αποκλείεται από αυτήν την αγορά που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως. Όσον αφορά το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5, χθες αναμενόταν στην Παλαιστίνη 10.000 δόσεις από το συγκεκριμένο εμβόλιο. What makes a white dove flying? Ενώ στην Κεντρική και Νότια Αμερική η Κολομβία ενέκριναν την κατεπίγουσα χρήση του εμβολίου της κινέζικης Sinovac. Στην Νικαράγουα εγκρίθηκε το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5. Εδώ να πούμε ότι το κινέζικο εμβόλιο Sinovac εγκρίνεται στην Κολομβία μετά το δεύτερο, είναι το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίνεται στην Κολομβία μετά από αυτό τον Pfizer και BioNTech. Σκοπεύει να αγοράσει 2,5 εκατομμύρια δόσεις η Κολομβία του κινέζικου εμβολίου. Ενώ τέλος η Βραζιλία σκοπεύει να αγοράσει ποσότητες δόσεων του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5 και του ινδικού εμβολίου Covaxin. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα λοιπόν θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 7 η ώρα ζωντανά μέσα από το web radio του Πάμε. Ευχές λοιπόν για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε και πάλι όσους μας ακούσατε. Στην μουσική μας τροπιά σήμερα η Γερμανοί Harleys με το μότιτλο άλμπουμ τους του 1976. Σας αποχαιρετούμε το τραγούδι τους Green Rain. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Please help me see. Please help me see.